Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na autoputu u Grdelici. Posle toga sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevom obići će granični prelaz Preševo-Tabanovce. Razgovaraće o projektu za integrisanje granično upravljanje. U Bajdenpeku redovni lokalni izbori. Za 31 odborničko mesto u Skupštini opštine nadmeću se kandidati sa 7 izbornih lista. U ponoć u Grčkoj štrajk brodarskih radnika, mogući veliki problemi za turiste koji se nalaze na brojnim ostrvima ili planiraju da putuju ka njima. Srpski double skull Igor Đerić i Dušan Slavnić osvojio bronzu na evropskom prvenstvu za seniore do 23 godine. Novak Đoković u osmifinale US Opena u trećem kolu pobedio Francuza Gasquet sa 3-0, naredni protivnik Portugalac Souza. Večeras i noćas na zapadu i severu Srbije lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode i sutra nestabilno i hladnije, popodne i uveče u celoj zemlji mogući pljuskovi, lokalno vremenske nepogode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na južnom kraku koridora 10 na deonici Gornje polje Caričina dolina kod Predejana. Vučić je zajedno sa potpredsjednicom vlade i ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović i vršiocem dužnosti direktora koridora Srbije Zoranom Babićem, kao i predstavnicima medija, prošao je trasom budućeg autoputa. Vučić je obišao i mesto gde se 3 puta obrušavao potporni zid. Tom prilikom je rekao da je ovo jedna od najkomplikovanijih deonica.
I došao sam ovde pre svega da se zahvalim ovim divnim momcima koji su uglavnom iz Hana, Surdulice, Crne Trave, Grdelice, koji naporno i teško rade danonoćno da bi izgradili ovaj prelepi veličanstveni autoput za Srbiju. Da se zahvalim onim ljudima koji su spremni danas da rade na ovoj kosini koju je veoma teško savladati.
Predsjednik Srbije danas će zajedno sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevom obići granični prelaz Preševo-Tabanovce. Vučić i Zajev će razgovarati o implementaciji projekta za integrisano granično upravljanje. Na licu mesta je naš reporter Ozren Rašić.
Ovo će biti drugi bilateralni susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Makedonije Zorana Zajeva. Da podsjetimo, predsjednik Vučić i premijer Zajev prvi put su se sreli prošle godine u novembru u Beogradu. Tokom boravka u Beogradu, makedonski premijer Zajev je, da podsjetimo, izrazio uverenje da će u procesu integracije Srbije biti nađeno rešenje i to mi, kako je tada rekao Zajev, kompletno podržavamo i nadamo se da će to biti što skorije, zato što je veoma važno za Srbiju i njenu evropsku perspektivu, a verujemo od tog pitanja i perspektiva celog našeg regiona, izjavio je tada premijer Makedonije Zoran Zajev. Posle današnjeg susreta i razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Makedonije Zorana Zajeva, sigurno treba očekivati bolje infrastrukturno povezivanje kao i povećanje ekonomske saradnje i trgovinske razmene između Srbije i Makedonije. Sa graničnog prelaza Preševo, Ozren Rašić.
Ovo su novosti dana. Ukidaju se kazneni poeni za prevremeno penzionisanje radnika koji imaju beneficirani radni staž. Ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Zoran Đorđević očekuje da se nova pravila primenjuju od 1. oktobra. Sindikati, međutim, traže da nova pravila važe za sve zaposlene. Pripremio Milenko Marković.
Izmene će se odnositi na kategorije radnika kao što su vatrogasci i rudari. Zoran Đorđević je rekao za RTS da su oni dostizali puni radni staž sa manje od 50 godina života i zato nisu mogli da dostignu uslov od 65 godina na osnovu koga bi bili oslobođeni penala. Sada će to biti promenjeno.
Faktički onoliko koliko se njima priznaje beneficirani radni staž, koliko godina imaju u beneficiji, toliko se smanjuje ta starosna granica. U jednom trenutku oni bi trebali da se sretnu sa godinama starosti i da više nemaju penale. Recimo, u nekom primjeru, ako bi priznavali 12-18 za rudare, oni bi negde oko 51. druge godine faktički ne bi imali uopšte penale. I za njih postoje penali. U tim slučajevima postoji ono po godinama, tako da ne mora da bude ni puni penal koliko je sada. Sada je 65 godina, oni nemaju jednostavno šanse da dostignu 65 godina.
Đorđević podsjeća da penali postoje svuda u Evropi da bi njihovo potpuno ukidanje srušilo penzioni sistem. Dušan Vuković iz Samostalnog sindikata kaže da je ovaj vladin predlog delimična ispravka nelogičnosti i nepravdi koje su napravljene u Zakonu o penzionom osiguranju iz 2014. godine. Smatra da ukidanje penala samo za radnike sa beneficiranim radnim stažom nije dovoljno.
Mora da se poboljša status za sve one kojima su određenim rješenjima ovog zakona doneta nepravda. Pre svega mislimo na one koji moraju da trpe finansijsko oštećenje na taj način što nemaju dovoljno godina života. Mislimo da ta nepravda mora da se ukine, da ti kazneni poeni moraju da nestanu i svi oni koji imaju jedan od uslova po ranijem, a to su godine staža, da moraju da primaju puni iznos penzije. Mi ćemo se truditi da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike tražimo isti tretman za sve zaposlene.
Predsjedniku sindikata Nezavisnost Zoranu Stojiljkoviću u najavljenim izmenama najviše smeta što su selektivne.
Ne razumem zašto ljude treba kažnjavati penalizacijom i to selektivno. Znate, o ovom pristupu koji vlada trenutno ima ovom izmenom, najnesimpatičnije mi je to što se uvode nejednak status. Tako da je to kao i kolegama iz samostalnog sindikata i nama neprihvatljivo.
Od penala su izuzeti samo policajci, vojnici i pripadnici BIA. Za njih važi poseban zakon koji predviđa drugačije uslove i smanjenu starosnu granicu za penziju.
U Majdanpeku se održavaju redovni lokalni izbori. Za 31 odborničko mesto u Skupštini opštine nadmeću se kandidati sa 7 izbornih lista. Biračka mesta otvorena su u 7 časova, glasa se do 20 časova. Javlja Vanja Čolić.
Na lokalnim izborima u Majdanpeku izlaznost je veća nego na prethodnim lokalnim izborima. Prema podacima opštinske izborne komisije do 14 sati izašlo je više od 40% upisanih birača u selima Gornje Reke. U Donjem Milanovcu 39,46%, u Rudnoj Glavi 36,69%. U samom Majdanpeku izašlo je 29,36% upisanih birača. Za lokalni parlament bira se 31 odbornik sa 7 lista političkih partija i grupa građana. Do sada nisu prijavljene nepravilnosti opštinskoj izbornoj komisiji, a birački odbori na 41. biračkom mestu rade u proširenom sastavu.
U nastavku emisije o događajima u svetu nastavljaju se tenzije na liniji Ankara-Washington, do kojih je dovela pretnja američkog predsjednika Trumpa da će uvesti sankcije Turskoj zbog sudskog procesa protiv američkog pastora Andrewa Bransona optuženog za terorizam. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan poručuje Washingtonu da je Turska uprkos svim napadima odlučna da nastavi ekonomsku nezavisnost, posebno u sektoru odbrane. Naglasio je da Turska nema nameru da od bilo koga traži dozvolu za kupovinu ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400. Pregled vesti sveta pripremila je Zorana Bokan.
Na biznis forumu u Biškeku, u prestonici Kirgistana, Erdogan je upozorio da zavisnost od američkog dolara u međunarodnoj trgovini postaje sve veći problem i istakao kako je neophodno da se okonča monopol dolara, i to uz pomoć sopstvene valute. Erdogan izrazio nadu da će Ankara veoma brzo dobiti ruski raketni sistem S-400.
Ugovor o tome je zaključen. Potrebna nam je saradnja sa različitim zemljama, kao i savezništvo i partnerstvo sa Evropskom unijom i Amerikom. Veoma dobro znamo za otvorene ili prikrivene aktivnosti onih koji pokušavaju da nas uguraju u odnose samo sa jednom stranom. To nećemo dozvoliti.
Najnovije američke ekonomske sankcije Rusiji su kontraproduktivan potez, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u izjavi za državnu televiziju.
Kada naši partneri budu spremni na razgovore na osnovu međusobnog poštovanja i imajući u vidu zajedničke interese, uvek smo spremni na dijalog sa njima.
Evropska unija ne sme da ćuti u situaciji kada Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske sankcije partnerima Unije, izjavio je šef nemačke diplomatije Heiko Maas u intervju za Bild. Mi ne treba da se ponašamo kao zec pred zmijom, već moramo ne samo da zaštitimo interese više od 80 miliona Nemaca, već i interese 500 miliona ljudi koji žive u Evropi. Također ne treba da pravimo grešku i da poistovećujemo Trumpa i Sjedinjene Američke Države, jer Amerika je mnogo više od tvitova iz Bele kuće, zaključio je šef nemačke diplomatije Maas. Sjedinjene Američke Države su u posljednjih nekoliko mjeseci uvele niz protekcionističkih mera kada je u pitanju izvoz čelika i aluminijuma, kako bi izmenile balans u međunarodnoj trgovini u svoju korist. U Donjecku će danas biti sahranjen lider samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko. Komemoraciji prisustvuju delegacije Rusije, Južne Osetije i Abhazije, a više od 120.000 ljudi stajalo je u redovima kako bi položili cveće na odar. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev je u telegramu upućenom Zaharčenkovoj porodici uz duboko saučešće ocenio da je pogibija lidera Donbasa ciničan zločin i naglasio da je Zaharčenko bio hrabar i principijelan političar.
Brodske kompanije u Grčkoj najavljuju jednodnevni štrajk, organizator je Svegrčka federacija pomoraca i lučkih radnika. Počeće u ponoć, trajeće 24 časa, javlja Majde Šimunec.
Sada je već sasvim izvesno, prenose atinski mediji uz informaciju da se u petak neuspešno okončao pokušaj štrajkačkog odbora da sa predstavnicima vlasti ipak nekako reši pitanje kolektivnih ugovora i prevaziđe taj problem koji donosi obustava rada u grčkim lukama i to u danima kada turistička sezona još uvek traje. Međutim, nepostizanje dogovora znači moguće velike probleme u svim grčkim lukama sutra, jer brodovi neće saobraćati, a ne mogu se kupiti ni karte. Time je dovedeno u pitanje povratak sa ostrva na hiljade putnika koji neće moći da doputuju u najveću grčku luku Pirej, a samim tim brojni turisti izgubit će mogućnost da se vrate u svoje zemlje. O tome da ih očekuje i problem sa zamenom karata ako su u Grčku doputovali avioprevozom, da i ne govorimo. Ipak ono što situaciju čini posebno teškom je neizvesnost, jer su se u nekim medijima pojavila upozorenja na moguću eskalaciju protesta, što bi značilo da će štrajk potrajati duže od najavljenih 24 sata.
Direktor Jute Aleksandar Senečić kaže za naš program da se svake sezone dešava da određene službe u Grčkoj štrajkuju. Trenutno nije jasno da li će biti potpuna obustava rada koje bi uključile i linije koje na osnovu dogovora sa državom brodske kompanije moraju da održavaju. Senečić savjetuje srpske turiste da budu u stalnom kontaktu sa agencijama.
Problem ćemo imati sa ostrvima kao što su Tasos, Kjatos, Krf, Kefalonija, dakle to su ostrva gdje jedan deo gostiju ili jedan dobar deo gostiju je išao kopnenim prevozom, a onda se prebacivao trajektima. Kada se desilo na početku sezone slična situacija, neke od agencija su u privatnoj režiji organizovale prevoz svojih turista, dakle angažovali dodatne čamce, odnosno brodove koji su ih prevozili. Oni koji dolaze, svakako pre polaska na put, treba da se čuju sa agencijom u kojoj su oplatili aranžman, da dobiju detaljnije informacije o tome, o režimu eventualno prevoza trajekta do ostrva na koje su krenuli, da ne bi bilo iznenađenje i da prema tome planiraju svoj put, a ne da ga planiraju bez tih informacija, jer može doći do toga da provedu dosta dugo vreme na samom pristaništu čekajući trajekte.
Kao što smo rekli na početku emisije, predsjednik Aleksandar Vučić obilazi radove na južnom kraku koridora 10, odnosno deonicu Gornje polje, Caričina, Dolina. Vučić je obišao i mesto gde se tri puta obrušavao potporni zid. Na licu mesta je koleginica Svetlana Panić-Conić. Svetlana, šta je rekao predsjednik?
Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi deonicu, kao što ste rekli, Caričina dolina Gornje polje, pre svega Kosinu 2, koja se obrušila pre tačno dve nedelje i to u dva navrata 19. i 20. avgusta. Ispravit ću vas samo, ova Kosina se prvi put sada obrušava, ali nešto dalje odavde, kod Predejana se prvi put obrušila Kosina u aprilu prošle godine, a iza tunela Predejane, nekih 200-300 metara, obrušila se još jedna Kosina u martu ove godine. Dakle, nije isto mesto u pitanju, ali je u pitanju Kosina koja je odnela sa sobom negde oko 100 metara kvadratnih zaštitne Kosine. Na ovom potezu je pod zaštitnim Kosinama negde oko 2 kilometra. I evo, kako smo mogli da čujemo, sutra se kreće sa primjenom novog rješenja, treba skinuti čitavo brdo, negde oko 300.000 metara kubnih zemlje i krenuti sa izgradnjom potpuno nove zaštitne Kosine. Zbog toga je ovaj postaje i uveden nov izvođač radova, to je Integral iz Republike Srpske. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je ovdje došao pre svega kako bi odao priznanje vrhunskim inženjerima i velikom broju radnika koji grade koridor 10, odnosno čitav južni krak, a ova deonica kroz Grdeličku klisuru duga 26,3 km je i možda najteže gradilište u Evropi. Na ovoj deonici kroz Grdeličku klisuru ima ukupno 6 deonica, 3 su potpuno završene, ovo je jedno od najteže i kada bude završen, kako kaže predsjednik Aleksandar Vučić, bit će to jedan od najlepših i najmodernijih autoputeva. Rekao je izvođaču iz Republike Srpske da nije bitno da li će ovo biti završeno za mjesec dana ranije ili mjesec dana kasnije, Bitno je samo da kada bude završeno, bude to bezbedno za saobraćaj. Inače, čitav ovaj južni krak koridora 10, kaže predsjednik Vučić, je žila kucavica za jug Srbije. U ovom trenutku ovde je angažovan veliki broj radnika od Leskovca do Vranja, ali kada bude završen i kada bude bio pušten u saobraćaj, to će značiti dolazak investitora. Potvrđuje to Grdelica, gde je autoput stigao pre 2 godine. Investitori su počeli da dolaze iz zemlje, iz inostranstva. Sada su investitori potrebni ovom delu oko Predejana i dalje ka Vladičinom Hanu i predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje da bi do kraja godine na jug Srbije mogao da dođe jedan veliki investitor.
Hvala, bila je to Svetlana Panić-Conić. Podsjetit ću, predsjednik Vučić posla obilaska radova na južnom kraku koridora 10. Zajedno sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevom obići će granični prelaz Preševo-Tabanovce. Ovo su novosti dana. Svetski Limes kongres, jedan od najvažnijih kongresa o arheologiji u Evropi, koji se održava svake treće godine, otvoren je na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Od 2. do 9. septembra više stotina istraživača iz 45 zemalja koji se bave vojnom istorijom Rimskog carstva razmenjivaće iskustva i obilaziti arheološke lokalitete po Srbiji.
Pred početak školske godine premijerka Ana Brnabić kaže da će u gimnazijama početi nastava u više od 40 odjeljenja za nadarene učenike za informacione tehnologije.
Govoreći o reformi obrazovanja, kaže da je deo nje i uvođenje dualnog i preduzetničkog obrazovanja koje priprema mlade za savremeno tržište rada. Od ove školske godine oko 2000 nastavnika će učenicima prvih i petih razreda predavati uz pomoć digitalnih obrazovnih materijala. Brnabićeva kaže da će se do kraja ove godine elektronski dnevnik primenjivati u svim školama u Srbiji.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević otvorio je novoizgrađenu sportsku salu u okviru doma učenika srednjih škola u Kraljevu, u čiju izgradnju uloženo oko 50 miliona dinara. Šarčević je naveo da će salu osim učenika doma koristiti i sportski klubovi. Najavljuje da će nova školska godina, koja počinje sutra, biti u znaku reformi.
Poručit ću im da će imati nove modele učenja, digitalne udžbenike, imati drugačiji odnos sa nastavnicima, nadam se to radimo, imat ćemo agendu da radimo model jednosmenskog rada i celodnevne nastave, što je stara strategija predvidela, gdje ćemo početi jednim brojem škola da se time bavimo. Obnovili smo 870 škola, verujte, to je više od trećine i evo sada pravimo planove za sljedeću godinu. Biće sigurno u žiži. Naravno, što je najviše važno, krov i one energetski efikasne prozori, vrata, ali i sportski objekti. Idemo da se u školskim dvorištima što više uradi i zaletište, za skoku dalje. I sve one infrastrukture što je nekad bila kad su ovi stari kao i ja bili đaci.
Šarčević objašnjava da su u gimnaziji uvedeni novi izborni predmeti, da će obaveznu informatiku i nove nastavne planove i programe imati i učenici 6. razreda. Prvog dana nove školske godine u klupe će sesti oko 67.000 učenika 1. razreda. Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže da polazak u školu đaka prvaka predstavlja veliku radost, ali može da bude i veliki stres i za roditelje i za decu.
Škola, nešto najlepše što će im se dogoditi, pogotovo 1. razred, to je nastavak druženja, nastavak igranja i učenja kroz igru i da ne treba da se plaše, već sa radošću da dočekaju 3. septembar i oni to najčešće i rade. Samo roditelji se ne plaše i da roditelji ohrabre svoje prvake da odu na đačke priredbe i na upoznavanje sa učiteljicom tako što će školu videti kao svoj drugi dom.
Vesna Tomić, psiholog u Institutu za javno zdravlje Batut, kaže da roditelji treba kod deteta da razviju pozitivan odnos prema školi i nastavnicima i da ga zainteresuju za sticanje znanja. A pedagog Biljana Radovanović rekla je na našem programu da svi treba da znamo da je učenje proces koji traje celog života i da zbog toga treba učiti zbog sebe i zbog onoga što će nam doneti tokom života.
Poruka koja je deci jako važna, to je da nam je čitanje osnov svega. Da bismo mogli dobro da učimo, moramo dobro da čitamo. Čitajte sve što vam dođe pod ruku, razmišljajte, razgovarajte, prepričavajte to roditeljima, drugovima, drugaricama. Važno je naučiti dobro čitati, brzo čitati, tako ćete lakše pročitati lekcije, ali isto tako je važno čitanje sa razumevanjem. Znači, čitajte i pitajte se stalno. Na kraju udžbenika vi imate ključne reči, pojmove, pokušajte da sami pronađete svoje ključne pojmove i da na takav način, ne da vam učenje bude mučno i teško, nego da napravite od toga jednu kao zanimljivost.
Stručnjaci savjetuju roditeljima da deci obezbede kutak za učenje i da treba razvijati navike da se uči u određeno vreme tokom dana, ali tako da ostane dovoljno vremena i za igru i za druge dnevne aktivnosti. Također savjet roditeljima i da kontrolišu kako deca upotrebljavaju savremene tehnološke uređaje i društvene mreže da bi se sprečili mogući problemi zbog njihove zloupotrebe.
Ove školske godine u 33 škole širom Srbije upisana su 344 đaka migranta, saopštio je Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije. To su deca školskog uzrasta smeštena u centrima za azil i prihvatnim centrima kojima upravlja komesarijat. Sva deca su prošla obavezan sistematski pregled. Od ove godine 33 mališana biće uključena i u obavezno predškolsko obrazovanje koje će se održavati u prostorijama područnih škola, a ponegde i u predškolskim ustanovama.
Početak školske godine i veći broj dece u vrtićima povećava rizik od većeg oboljevanja od virusa malih boginja. S druge strane, iako je Svetska zdravstvena organizacija objavila da je Srbija među prvim zemljama u Evropi po broju obolelih i umrlih od malih boginja, epidemiolozi tvrde da je malo verovatno da ćemo ponovo imati epidemiju jer je povećan obuhvat vakcinacijom. Ipak stručnjaci podsjećaju roditelje da je upravo MMR vakcina jedina i najbolja zaštita od morbila. Pripremila Marina Stojedinović.
Iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje Batut potvrdili su da je u letnjim mesecima bilo sporadičnog obolevanja od malih boginja. Obuhvat vakcinacijom u većim gradovima, posebno u Beogradu, je znatno bolji u odnosu na prethodnu godinu. Epidemiolog Zoran Radovanović ponavlja da je vakcinacija jedina i najbolja mera zaštite od morbila.
Šta će se desiti od septembra zavisi prvo od spremnosti roditelja da vakcinišu svoju decu, a drugi činilac bila bi angažovanost pedijatara da prijavljuju nesavesne roditelje inspekciji. Treći činilac meni se čini da je odlučnost vlasti da sprovodi propise koje je sama donela, to znači kažnjavanje, sprečavanje prijema nevakcinisane dece u kolektiv. Od tih činilaca zavisi kako će epidemiološka situacija u budućnosti da se razvija.
Iako dolazak jeseni, kada se deca vraćaju u škole i vrtiće, može povećati rizik od zaraznih bolesti, malo je verovatno da ćemo ponovo imati epidemiju, tvrdi profesor Radovanović, ali upozorava.
Male boginje su najzaraznija bolest. U nevakcinisanoj, neimunoj sredini jedna osoba, jedan bolesnik zarazi 15-ak u svom okruženju. Zbog toga obuhvat mora da bude bar 95%. Obuhvat onih koji su predviđeni vakcinacijom. I kada se to postigne i održava godinama, onda male boginje nestaju.
Najvažnije je da se povrati poverenje u zdravstveni sistem, da roditelji vode decu na imunizaciju i da ne dovode MMR vakcinu u vezu sa pojavom autizma.
Uzročno-posledična veza definitivno ne postoji. MMR vakcina i autizam su dve vremenski povezane, ali ne uzročne pojave. Dakle, vakcina se daje od 12. do 15. meseca, a to je period, druga godina, kada roditelji uočavaju da nešto sa razvojem deteta nije u redu i onda povežu ta dva događaja.
Podsećamo, od prošlog oktobra do danas u Srbiji je od malih boginja obolelo 5715 osoba, dok je od posledica te bolesti preminulo 15 ljudi.
Slušate Radio Beograd 1. Novi međunarodni pozorišni festival na otvorenom Viminacium Fest biće održan od 3. do 9. septembra. Za takmičarski program odabrano je 5 predstava iz naše zemlje i regiona. O programu i koncepciji festivala Marina Nikolić.
Arheološki park Viminacium izabran je za mesto održavanja ambijentalnog pozorišnog festivala Viminacium Fest. Pod naslov Mitovi stari i novi tumači nam i festivalski koncept. Njegov autor i selektor Mihajlo Nestorović odabrao je 5 predstava iz Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Beograda i Novog Sada. Naslovi su Richard III. Viljema Šekspira, Euripidove Feničanke, Elektra Danila Kiša prema Euripidu, Odise i Sano povratku i Hasanaginica Ljubomira
Maksimovića. Reč je o dramskim tekstovima baziranim na antičkim temama i mitovima, objašnjava selektor Nestorović.
Tu treba da se umešaju ne samo mitovi stari, nego i novi. Dakle, dali smo jednu širinu festivalu, dali smo jednu širinu i slobodu veću budućim selektorima ovog festivala kako bi festival zaista živeo. Ali moram da skrenem pažnju na još jednu činjenicu, da su mi se neki direktori pozorišta o saznanju da ovaj festival će se održati, već stavili na repertoar svojih pozorišta sledeću godinu čisto antičke teme.
Predstave se izvode u antičkom amfiteatru u Viminacijumu, koji prima oko 1000 gledalaca. Pored publike, za koju nažalost nije obezbeđen organizovani prevoz, pratit će ih i članovi stručnog žirija, Dejan Mijač, Miodrag Tabački i Saša Torlaković. Oni će odlučiti o dobitnicima dve festivalske nagrade za najbolju predstavu i najboljeg glumca, odnosno glumicu. Organizator festivala je Centar za kulturu Požarevac. Taj grad već ima tri pozorišna i to glumačka festivala, a sada se odlučio i za jedan ambijentalni. Ceo posao počeo je u maju ove godine, kaže nam direktor Dragi Ivić.
Sve smo uradili za neverovatno kratko vreme. Ne za inat, nego jednostavno zato što imamo iskustvo, imamo energiju i ono što je najvažnije, kad imate dobru ideju, onda je lako stati iza nje. A iza nje je stao ceo naš grad i sve što je na festivalu predviđeno da se potroši, kupi, nadomesti, stvori, sve je to budžetirano od prvog do posljednjeg dinara.
Protokol o saradnji grada Požarevca, Centra za kulturu i Arheološkog parka Viminacijum obezbedit će, smatraju, trajno finansiranje Međunarodnog Viminacijum Festa, a njegovo prvo izdanje pred gledaocima je od 3. do 9. septembra.
O tome što ima novo u sportu, Slobodan Maletić.
Najpre streljaštvo, naš miks u vazdušnim oružjem, Zorana Arunović, Damir Mikec, za malo je izmakla medalja prvog dana 52. svetskog prvenstva u Changwonu. Uspešan tandem zauzeo je 4. mesto. Tim Srbija 2 u takmičenju mešovitih parova, Bobana Momčilović-Veličković, Dimitrije Grgić zauzeo je 27. poziciju. Miks vazdušnom puškom, Andreja Arsović, Milutin Stefanović se plasirao na 22. a ekipa Srbija 2 ovim oružjem Marija Malić, Lazar Kovačević na 53. mesto. Inače, mešoviti parovi vazdušnom puškom i pištoljem su se prvi put našli u programu svetskog prvenstva. Konkurencija je bila žestoka, startovala su 62 miksa pištoljem i 70 puškom. Naš teniser Novak Đoković pobedio je Richarda Gasquet u trećem kolu US Opena sa 3-0, po setovima je bilo 6-2, 6-3, 6-3. Novak je prikazao jednu od najboljih partija u poslednje dve godine. Gasquet nije imao odgovor, pa je posle 2 sata i 10 minuta igre mogao samo da čestita Đoković na pobedi 13. put u karijeri. Đoković je dakle u osmini finala, a tamo ga čeka Joao Souza. Teniski stručnjak Radmilo Armenulić očekuje još boljeg Đokovića i plasman u četvrtfinale.
Pobeda Đokovića je očekivana. Gledajući prethodne rezultate, nikad nije imao velikih problema sa Gasquetom. Nadam se da će sledeće kolo također dobro da odigra Novak, mada Portugala Souza je veliki borac. Videli smo kako je igrao prethodni meč i bit će mu sigurno teže nego protiv Gasquetta, ali u svakom slučaju očekujem pobjedu i njegov plasman u četvrtfinalu.
Na domaćoj sceni ovog vikenda igraju se prvenstvene utakmice 7. kola fudbalske superlige. Od 17 časova u Subotici sastaju se Spartak i Dinamo, 2 sata kasnije u Novom Sadu Vojvodina i Crvena zvezda i u 21 čas u Beogradu Partizan i Bačka. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Na Zapadnoj Moravi održana je 14. ovčarsko-kablarska regata, javlja Silvija Pašajlić.
U 14. ovčarsko-kablarskoj regati prema procjeni organizatora učestvovalo je više oko 300 čačana i gosti iz drugih gradova. Na 20 različitih plovila, skoro 4 sata plovili su uzvodno i uživali u predelu izuzetnih odlika u klisuri bogatoj prirodnim lepotama. Učesnici regate kažu da vole provod, uživaju u čarima lepog dana, u vožnji katamaranima, čamcima, splavovima. Zapadna Morava je inače čitavog leta zanimljiva mnogima koji na njenim obalama imaju vikendice, posetiocima, izletnicima, turistima, a jedinstvena regata kojom se plovi uzvodno bila još jedna prilika za dobar provod na vodi. Učesnici su na plovilima pripremali i hranu, a za dobro raspoloženje pobrinuli su se trubači. Neki su iskoristili priliku da se okupaju, a posle pređenih 11 km uzvodno, regata je završena u Ovčar Banji uz svadbarski kup, uz proju i nastavak druženja veselih učesnika regate.
Trenutno u Nišu, Kragujevcu 34, u Beogradu 32, u Novom Sadu 29 stepeni. Hidrometeorološki zavod je poslao upozorenje da će u toku dana na jugu Banata, u Donjem Podunavlju i Pomoravlju duvati povremeno jak jugoistočni vetar sa udarima uglavnom do 17 metara u sekundi. U Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji na snazi je narandžasti meteoalarm, u ostalom delu zemlje je žuti, evo i objašnjenje zašto. Večeras i tokom noći na zapadu i severu Srbije lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode. Vreme sutra?
Promenljivo, oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne na severu i istoku, popodne i uveče i u ostalim predelima, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u Donjem Podunavlju ujutru i prepodne i jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom. Najniža temperatura do 20, najviše do 29 stepeni. U Beogradu ujutru, popodne i uveče povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, najviša temperatura do 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.